ከላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13
ናባኻትኩም ትመጽእ እዚ ሳልሳይ ጊዜ እዩ ነገር ዝቀውም በኽልተ ወይ ብሰለስተ ምስክር እዩ ካልኣይ ምሳኻትኩም ኣብ ዝነበርኩሉ ጊዜ ኣጠንቂቐዮም ከም ዝነበርኩ ሕዚ እውን ኣብ ርሑቕ ኮይነ ነቶም ሓጢኣት ዝገብሩን ነቶም ካልኦትን ኣጠንቅቖም ኣለኹም ኣብ ምምጸአይ ንሓደ እኳ ኣይርህርሃሉን እየ እዚ እውን ክርስቶስ ኣባይ ሓዲሩ ከም ዝዛረብ መረጋገጺ ስለ እትደልዩ እዩ ክርስቶስ ኣብ መንጎኹም ብሓይል እምበር ብድኻም ኣይግለጽን እዩ ብርግጽ ክርስቶስ ብድኹም ሥጋ ኣይተሰቒሉ ብሓይል እግዚኣብሔር ግና ሕያው ኮይኑ ይነብር ኣሎ ንሕና እውን ተኻፈልቲ ድኻም ኢና ኣብ ማእኸልኩም ክንሠርሕ እንተለና ግና ብሓይሊ እግዚኣብሔር ሕያዋን ኮይንና ክንነብር ኢና ኣብ እምነት ምህላውኩምን ዘይምህላውኩምን ምእንቲ ክትግንዘቡ ንርእስኹም መርምሩ ከምኡውን ፈትኑ ጨሪስኩም ኣብ ፈተና ወዲቅኩም እንተ ዘይኮንኩምስ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ከም ዘሎ ኣይትፈልጡን ዲኹም ንሕና ግና ብቑዓት ከም ዝኾንና ከም ትፈልጡ ተስፋ ገብር ከቶ ኽፉእ ከይትገብሩ ንእግዚኣብሔር ንልሙኖ ኣለና ንሕና ኣብ ፈተና ከም ዘወደቕና እንተ ተቖጸርና እኳ ንስኻትኩም ሰናይ ምእንቲ ኽትገብሩ እምበር ንሕና ኣብ ፈተና ከም ሰዓርና ምእንቲ ኽንርኢ ኣይኮነን ንጽልዮ ዘለና ንሕና ንሓቂ ዝድግፍ እምበር ንሓቂ ዝጸረር ሓደ እኳ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና እሞ ከምኡውን ንሕና ደኺምና ንስኻትኩም እንተጠንኪርኩም ኢና እንሕጐስ ጸሎትና እውን ንስኻትኩም ፍጹማን ምእንቲ ክትኮኑ እዩ ምእንቶዚ በቲ ጐይታ ኸፍርሰሉ ዘይኰነስ ካህንጸሉ ዝሃበኒ ሥልጣን ምስ መጻኹም ምእንቲ ኸየበርትዓልኩም ገና ርሑቕ እንተለኹ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ብዚ ተረፈ ኣሕዋተይ ደሓን ኩኑ ፍጹማን ኩኑ ምኽረይ ስምዑ ሓደ ልቢ ኹኑ ብሰላም ንወሩ ኣምላኽ ፍቕርን ሰላምን ከዓ ምሳኻትኩም ክኸውን እዩ ንስ ንሳትኩም ብቕዱስ ሰላምታ ሰላም ተብሃሃሉ ኲላቶም ኣመንቲ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብን ኅብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኵልኻትኩም ይኹን።